Ovo su psihološkinje i danas pričamo o Danielu Kahnemanu. Danas ćemo Kaja i ja, Ksenija, pričati o Danielu Kahnemanu, jednom od verovatno najpoznatijih psihologa na svetu, ali takođe i jedinim Nobelovcem psihologom, koji je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. I sad možemo da se zapitamo na samom početku, što je psiholog dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju?
Zato što nikad niko neće dati Nobelovu nagradu za one lepe stvari koje psiholozi rade, pomažu u obrazovanju, klinici, psihoterapiji i to. Ali kad je pitanje kako se ponašamo kao potrošači, eto, već privuče pažnju verovatno i finansijera ili da ih nazovemo ljubavno investitora. I uopšte ekonomsko ponašanje i odnos prema novcu, ulaganju i upravljanju potrošačima je nešto što donosi dobrobit nekima.
I nagrade.
Ali dobro, ovo je sad baš pogano u stvari bilo i tačno, ali unižava zapravo njegov doprinos i njegov opus kao psihologa.
Pa dobro, to je više ono s polja kako su se njegovi nalazi koristili.
Da, jeste. Tako da svakako suštinski odgovor je ne postoji Nobelova nagrada za psihologiju, niti tako neke grandiozne nagrade, a za ekonomiju postoji. I psiholozi u jednoj liniji svog rada objašnjavaju kako se ljudi ponašaju i onda i ekonomsko ponašanje može da bude značajno objašnjeno i nagrađeno samim tim. Tako da je to jedan od razloga, ali evo sad odmah da iskoristimo da kažemo da je jedna od zabluda, iako sam sama rekla možda to na kraju, on nije jedini psiholog koji je dobio Nobelovu nagradu. I eto, savjet za koleginici i kolegi koji imaju te ambicije, možete da se ubacite u neuronauke, pošto psiholozi u okviru timova koji se bave neuronaukama dobijaju, mislim, bili su ovenčani. I ponekad za hemiju, takođe i Simon, koji je isto važno, Herbert Simon, koji je važno ime u ovoj oblasti kojim se Kahneman bavio, je imao i psihološko obrazovanje, ne samo. I isto je zapravo objašnjavao kako se ljudi ponašaju unutar organizacija velikih ili korporacija. A i Kahnemanov učenik i saradnik, Taler, koji je ekonomista, izvinjavam se Urošu, po obrazovanju je kasnije dobio Nobelovu nagradu. Tako da je odgovor zašto je Kahneman dobio, zato što je ta tema više puta nagrađivana i očigledno strašno važna savremenoj ljudskoj misli, pa se svaki doprinos unutar te oblasti malo nagradi. Da, to je bihevioralna ekonomija, tako je zovu.
Tako je zovu ekonomisti, ne psiholozi. Mi to zovemo malo drugačije. Ali u stvari sam, to kad sam rekla da je najpoznatiji, verovatno jedan od najpoznatijih, i to je isto možda dosta važno pomenuti, jer možda vi niste čuli, ljudi koji nas slušaju, možda nisu baš čuli ime Daniel Kahneman, ali zapravo vrlo je verovatno da ste u nekom trenutku čuli nešto o njegovom radu ili nešto što je proizašlo kasnije iz njegovog rada, ne nužno, pričat ćemo još i o tome. Ali šta je ta glavna stvar za koju je on u stvari bio nagrađen?
Glavna stvar za koju je nagrađen nije ona po kojoj je najpoznatiji u široj javnosti, to je moj utisak. Dakle, on je dobio nagradu zajedno sa Amosom Tverskim. E sad, Nobelova nagrada se ne dodeljuje posthumno, pa tako nije Amos Tverski zapravo dobio nagradu, nego samo Daniel
Kahneman. Ali je to njihov zajednički rad?
Isključivo za zajednički rad, odnosno za teoriju izgleda i konceptualizaciju heuristika, sad ću malo da pojasnim to, ali baš kratko. I to je Kahneman insistirao, dobro, i to se vidi po radovima, to je stvarno njihov zajednički rad. I Kahneman nije bio ni naročito skroman, ali nije bio ni neki grabežljivac koji se kitio tuđim perjem. Baš je bio odmeren u naučnom smislu i u saznajnom smislu i vodio se, meni se čini, onim principom on, tuđe nećemo, svoje ne damo, tako da se nije posipao pepelom kad je naglašavao ovo nije samo moj rad, nego eto, romantizacija zbog Tverskog i ostalo, nego zaista ne postoji ni jedan rad za koji je Kahneman uzeo Nobelovu nagradu koji nije potpisan.
Da nisu obojica.
I potpisivali su radove tako što su, pošto je u nauci to kao važno, ko je prvi autor, ko je poslednji, drugi, sve se to meri. Njih dvojica su te radove potpisivali bacajući novčić.
Jeste.
Biti prvi autor.
Neizmenično, kao kada čitate i učite tu oblast, neizmenično gledate njihova imena.
Jeste. E, i dobili su dakle nagradu za teoriju izgleda koja objašnjava kako se mi ponašamo u situacijama rizika. Kako odlučujemo u rizičnim situacijama kada baš ne znamo šta će da se desi i kakve mentalne procese i skokove pravimo u tim situacijama, i uočili su pravilnost u tome, i to je sad velika stvar zato što to važi za sve ljude strašno su bogatu empiriju imali. To je možda jedna od stvari koje malo tu spekulacije ima, onako, slobodnog stila. Mnogo su oni istraživali na terenu i dakle, to kako se ponašamo u riziku, to je model teorije izgleda objasnio i napravio veliki bum u ekonomskoj, ali i u psihološkoj misli. A ono po čemu je on poznati, meni se čini, u javnosti su misliti brzo i sporo, odnosno dva tipa, dva načina mišljenja, čuveni sistem 1 i sistem 2, i mislim da to stvarno svi znaju, bar nam i na poslu često govore kao, ne znam, rekao mi je taj taksista, rekao mi je moler, učiteljica, razni ljudi koji ne moraju da se bave takvim stvarima.
Pa da, najverovatnije
da ih znaju.
Najverovatnije da su zapravo čuli za njegovu knjigu koja je ono stvarno bestseller bila. A nije naučna, mislim, nije sama po sebi naučna knjiga, to je
nije.
Popularna psihologija, popularna, uslovno rečeno.
Da. Koja je izašla 2011. Evo, u Srbiji je sada 9. ili 10. izdanje i odličan je prevod. Ana Imširović Đorđević baš odličan prevod, pa onda možemo da stanemo iza te knjige da neće čitati pogrešnu terminologiju ili da neko značenje propušteno. Pošto jeste popularna psihologija, uslovno rečeno, ali nije trivialna. Tako da, meni se čini da je poznat po sistemu 1 i sistemu 2, dakle po tome kako smo, ne znam, iracionalni i intuitivni često i kako smo ponekad analitični. A zapravo nagradu dobija za ovaj model rizičnog ponašanja. Nisu te stvari naravno nepovezane u užem naučnom smislu, ali tako, eto, zanimljivo je kako, šta ispliva u javnosti, šta privuče pažnju.
Pa dobro, sad kad već pričamo o širem kontekstu popularnosti njegovih istraživanja, realno kao to je, prvo je dosta atraktivno, a drugo, dosta se lako uhvatilo u raznim okolnostima tipa korporacije i sličnih nekih biznis settinga, gde su oni u stvari, to je dosta lepo naleglo na to da vi morate da budete to strogo mislite o svemu, budete potpuno racionalni, nemate nikakve greške, ne pravite, a imamo mi epizodu o racionalnosti gde smo već malo se dotakle ovih tema. Ali je to onda nekako baš eksplodiralo i vrlo je verovatno da su se ljudi susretali sa time u situacijama kad je neko pokušao da im proda kurs, na primjer, ili igrice neke.
Sigurno, ili bilo šta, pa kad vam kažu rok za vraćanje, ako niste zadovoljni, vratite u roku 30 dana i mi ćemo vam vratiti novac. Mislim, za to možemo da zahvalimo ovoj liniji istraživanja i Kahnemanu. Svi ti mehanizmi koji se koriste u prodaji i reklamiranju potiču od izučavanja toga kako naš um radi kada se snalazi u neizvesnosti i kako mi nismo baš savršeno racionalni. Ali to je u psihološkom i u filozofskom smislu mnogo šira priča. Šta je njega tu zanimalo jeste kako da se snađemo u neizvesnosti. Odnosno, kako se zapravo snalazimo u neizvesnosti, to ga je fasciniralo, jer kad pogledamo, evo sad, racionalno, mi zapravo ne znamo šta će da se desi za 30 sekundi. Nemamo predstavu da li će
može da bude manje ili više neizvesno.
Da. ali zapravo ne znamo. Nemamo. Nemamo ništa napisano i da imamo napisano da li će da nas pukne meteor sada. Za 30 sekundi, za 30 minuta, 30 godina, 300 godina. Ili će se sad nešto srušiti, ili će nam pozliti. Dakle, iz perspektive našeg mozga i uma, svet u kome se nalazimo i svet u kome se snalazi Homo sapiens sapiens je izrazito nesigurno i neizvesno mesto. Bukvalno nemam predstavu šta se dešava u narednom sekundu. Ali se nekako super snalazimo u toj neizvesnosti i to je tačka za koju se on uhvatio. Hvatali su se naravno i pre njega. Nije tema koju je on otkrio, jer naučnici nisu pronalazači, nego se uhvatio u veliko to pitanje kakva je ljudska racionalnost i na koji način mi takvi očigledno ne uvek savršeno racionalni i promišljeni, kad se zalećemo, kad razmišljamo iz stomaka ili intuitivno, kako uprkos svim tim takozvanim manjkavostima uspevamo da se snađemo u ogromnoj neizvesnosti koja nas okružuje. Ali ne samo na nivou tih spoljnih događanja, nego na nivou toga stvarno šta mozak obrađuje. Ne može da obrađuje nešto iz budućnosti, jer to još nije došlo.
Da, nema sadržaj
nad kojim će da radi, ali radi nešto. Dakle, nešto obrađuje, neke mentalne predstave obrađuje i onda on kaže da je zapravo ono što mi obrađujemo nema nikakve veze i ne govori ništa o kvalitetu dokaza ili događaja koji se dešava, nego o koherentnosti priče koju mi možemo da sklopimo. I onda to istražuje na manje zanimljiv način nego što mi sada pričamo, kroz eksperimente kognitivističke, ali je to priča koja je okupirala ne samo, kažem, njega, nego i ogromne armije naučnika iz različitih oblasti. To je baš interdisciplinarno i to je toliko pompezno bilo u naučnoj misli da ima i naziv, ima velika debata o racionalnosti.
Da.
Jer sve što mi radimo je strašno važno, pa mora takav. Ili čak ratovi racionalnosti, gde s jedne strane imamo struju koja kaže da moramo biti nužno racionalni i da postoje pravila tog pametnog, promišljenog, pažljivog, analitičnog postupka mišljenja. I druga struja...
Ova ljudskija
koja kaže jeste, ali mi nismo takvi. I mi nismo takva bića i imamo i još neki način mišljenja osim tog pažljivog proračunskog. I to nazivamo te deskriptivne teorije. Kahneman. I Kahneman i Tversky su u stvari zašto su važni za psihologiju, između ostalog.
Jer su se opisali su čoveka, a ne kompjuter.
Su čoveka, tako je. Super. Da. Tako da je, opisivali su mišljenje, to je psihologija mišljenja u stvari, čime se oni bave. A sudeći po knjigama i to medijima i raznim napisima, u ekonomiji su takođe pocepali viđenje čoveka kao to savršenog racionalnog homo economicusa koji sve pažljivo proračunava bez ikakvog utroška, ikakve energije i to. I na ove deskriptivne teorije koje kažu, evo, čovek je ovakav. I sad ćemo mi da ga opišemo i da uhvatimo šta se tu dešava sa našim mišljenjem.
Da, u stvari inicijalno je bilo, mislim sad ovo moj neki utisak, da je inicijalno bilo atraktivno za ekonomiju, jer ti prvi radovi stvarno jesu o parama, ali ovo se ne odnosi samo na pare. Mislim, ovo je prosto princip ljudskog razmišljenja, bilo da su u pitanju pare, bilo da su u pitanju bilo koje druge odluke koje donosimo, koje ćemo cipele da kupimo. Tako i slično.
Da, da li smo za eutanaziju ili nismo, da li ćemo upaliti svetlo ili nećemo, da li nešto, mislim, od perceptivnih do tih kompleksnih važnih odluka postoje neke pravilnosti i oni su pokušali da ih nađu.
I dosta im je dobro išlo.
Dosta im je dobro išlo i tako da, eto, sažeo je, sad sve je to sažeto u ovoj knjizi Misliti brzo i sporo. To je, kako su opisivali, to kao intelektualna autobiografija njegova. I meni je zanimljivo, kad sam čitala o njemu, strašno mi je zanimljivo to koliko je pompeznosti oko njega, a utisak mi je da on sam, možda je to kraljevski odigrao, on je prosto pustio da se takve stvari govore o njemu.
Da, to je klasičan celebrity, mislim.
Klasičan, da, ali vrlo, vrlo tako, kao malo britanska familija celebrity. Ako već pričamo u tom u tom okviru, on je o sebi vrlo malo govorio. I sad, pošto je on savremenik, on je umro ove godine.
Pre dva meseca.
Pre dva meseca, da.
Što zato i pričamo o njemu danas.
Tako je. A i zato što važi činjenica da, da je jedini psiholog koji je dobio Nobelovu nagradu. Mada, mislim, nije ni to do kraja pogrešno, ajde da se vratim i na to, zato što je on stvarno dobio Nobelovu nagradu za nešto što ima uticaj i značaj i u samoj psihologiji. Mm. Nije samo za ovo ponašanje, mislim, jeste to rizično ponašanje bitno i za ekonomiste, ali bitno je i unutar psihologije i ti tipovi mišljenja, dakle, to je psihologija mišljenja, da pardoniramo ono kvintesencijalno psihološko pitanje kako mislimo.
Nije, ne, pa zato sam, zato sam i rekla da je on zaista onako vrlo poznat, jer em što je, su mu radovi bili izuzetno uticajni, em što je okinuo ono, maltene čitavu novu oblast u psihologiji. Nije ona bila neviđena ranije u psihologiji, ali baš je nekako sada, ja meni se čini, u svom vrhuncu onako.
Jeste. I mnogo koristi ima u, u naučnom i psihološkom smislu, meni se čini. Od toga. U smislu da, da uključuje sve. Veliki deo onoga što je psihologija već do sada pronašla i poređa iste stvari na drugi način i onda možemo da dođemo i do novih naučnih pitanja, ali dobro, to je sad sve zanimljivo možda nama koji taj posao radimo. Ali, dakle, to, nagrađen je za priču o ljudskom mišljenju i snalaženju u neizvesnosti. Ali psihološki je bio mnogo, mnogo širih interesovanja.
Da, ti eksperimenti, mislim, to kad se čita o tim eksperimentima, ne deluje baš kao psihologija, jer se mnogo nešto samo množi i sabira i neke funkcije se crtaju, a u stvari na kraju je baš onako par excellence psihološka tema i bavio se svim i svačim drugim i bio bliskim vezama sa drugim delovima psihologije. Jest.
E, i to je isto simpatično, kakva pretenciozna reč, ali za jednog Nobelovca, kao da ga opišem. Ali baš je bio, to meni je bilo manje poznato, pa pretpostavljam da je i onda drugima, jer mi je kao posao da ga izučavam. Nema grane psihologije koje se on nije dohvatio. I to bukvalno nema ni jedne grane psihologije, osim što direktno nije izučavao pedagošku psihologiju, ali je predavao celog života i to je strašno volao. I rekao je da je naročito volao da predaje studentima osnovnih studija, jer sa ovim starijima je već sarađivao i to kao nije klasično predavanje, nego su, ne znam, diskusije. I to svi opisuju na različite načine, ali dakle voleo je i taj pedagoški rad, samo nije izučavao i nije verovatno bio istreniran kao kako se predaje.
Treba imati u vidu jednu stvar zašto se bavio svim granama psihologije, zato što je prosto imao vremena, pošto je umro u 90. godini života, tako da on se bavi psihologijom. To sam baš danas kad sam se spremala za ovu epizodu razmišljala sam, on je stariji, ali ne samo on, i njegova cijela karijera je starija od imena oblasti kojom se bavio. Kao, on je stariji nego naziv za kognitivnu psihologiju. Zaposlio se pre toga. On je baš ispratio i ono deo kada o psihologiji zapravo nismo znali toliko mnogo. I kao ono, i dalje aktivno radio u tački gde smo doživjeli bum veštačke inteligencije i sada tu potpuno neku novu priču i bavljanje time. Tako da je to vrlo interesantno kad, mislim, s druge strane, verovatno ono, menjuju mu se interesovanja, imao i prostora time da se bavi, jer je bio dosta dugo, dosta uticajan.
Jeste. I bio je radoznao.
Da.
Baš je bio radoznao.
Imao je 70 godina da se tom radoznalošću bavi.
Jeste. I uslovi u kojima se on bavio naukom sigurno su mu išli na ruku. To je jedan... On je bio sigurno nadareni mladić i prosto nije bilo... U tom smislu nije bilo neizvesnosti da li će on moći da se posveti svoje misli i razvijanju svojih ideja. jer je imao prilično jasan razvojni put. Mm-hmm. Ali je menjao, to je sad nama unutar psihologije, da kao ljudi čuju koliko smo mi u stvari, ne mogu da kažem razjedinjeni, ali danas sa ovom količinom znanja i specifične ekspertize ne može svaki i ne zna najnaprednije stvari ili otvorena pitanja u mm-hmm. nekoj grani koje se, ne znam, ako se baviš kognitivno, uopšte ne možeš da znaš šta se dešava u kliničkoj
psihologiji. Pa ne, samo ne pogledaju spisak epizoda psihološkinja, ono koje je to šarolik spektar tema.
E pa i nisu upućeni ljudi, jer i to se sad sve radi u timovima, a on je ovako krenuo da se bavi psihologijom zato što je bio samo opis njegov. Kada je dobio Nobelovu nagradu, oni očigledno moraju da napišu nešto o sebi. I to je jedan od retkih uradaka gde on o sebi govori. Toga je vrlo malo bilo. Ja sam baš se trudila da iskopam sve živo. Mm-hmm. On je davao, naravno, intervjue, nastupao profesionalno, držao predavanja, učestvovao na tako raznim panelima i tu je uvek pričao samo o poslu, o teoriji, o fenomenima, trebala. Ali baš o sebi nije... Mm-hmm. mnogo govorio. Ovo mu je bio domaći zadatak. I druga stvar, nije se bavio, što mi je još jedan u mojoj glavi dokaz da je naučnik starog kova. Mm. On se nije bavio javno bilo čime osim svojim istraživanjima. Dakle, tolika zvezdetina, a nije komentarisao nikakva društvena događanja.
Što
nije,
je dosta neobično.
Neobično, da. Ili nije neobično za ljude koji su tada stasavali naučno. Ne znam, misliš da je neobično?
Pa ne znam, uvek imam osjećaj da ljudi koji su bar iz mog ugla poznati tog kalibra ću, mislim, Chomsky koji se 50-50 bavi ono,
da.
Politikom. Mada je to možda sad njegova lična preferencija ili sam ja odabrala loš primer.
Da, ne znam, meni se čini da
ali malo ljudi je uporedivo sa Kahnemanom u tom smislu.
Da, ali bio je baš odmeren. Ja mislim da je merio svaku reč. Moj utisak je dakle, da to nije bilo nekako...
Nije slučajno.
Da, nije slučajno. To mi je utisak zato što svi su... Dakle, svako ko je prošao pored njega je napisao sad kad je umro nešto. Jednom sam ga video, onda je on kinuo, onda sam ja rekao nazdravlje. Onda, i on, a ovi koji su ozbiljnije sarađivali sa njim, pa njegovi mailovi i ostalo, nemaš ti utisak da je on neradoznao čovek koji se nije bavio i koji nije mislio o svemu i svačemu. Naprotiv, ako ništa drugo i unutar psihologije, ali u javnosti ništa od toga. Ništa o sebi.
Skoro pa nezamislivo.
Da. Ništa o sebi i ništa o društvenim pitanjima. Unutar akademije, ne znam, krizu replikacije je komentarisao. Mm-hmm. Ništa, na primjer, mi tu ništa. Pre dve godine je rekao u intervju za Harec da ga brine smer u kome se razvija država Izrael, zato što, to možemo malo i njegove biografije da se dotaknemo kasnije, zašto je baš to komentarisao. I to je to. Znači, bukvalno to je to. Sve ostalo je...
Njegov naučni rad.
E, ali u tom domaćem zadatku, kako je počeo da se bavi između ostalog psihologijom, je to što kaže bio sam tako. Nadareni mladić.
Čekaj, ima i neku dobru, ono, malo otklon od toga.
Ima otklon od toga. Hvala mu. Mislim, zato što je rekao da je bio to... Maltene sa aktom tašnom, ono što je Berčina koja je, ne znam, čitala filozofiju i bacala neke seminarske radove ili eseje ono, u srednjoj školi da on obori sve moguće filozofe i da napravi on svoju teoriju svega.
I uspelo mu je.
Da. Ali kaže da je prošla ta faza njegova razvojna, da je to baš bilo strašno. I... onda je hteo da se bavi malo filozofijom, onda je hteo da upisuje medicinu. A dok se bavio filozofijom na tom srednjoškolskom nivou, on je uočio da ga više zanimaju pitanja koja se više tiču zapravo individue i pojedinca nego ta apstraktna pitanja poput da li postoji Bog. Kao on krene od pitanja da li postoji Bog i onda čita o tome, a onda se završi na tome da razmišlja ali zašto ljudi veruju u Boga i šta znači kad veruju u Boga, kako se ponaša pojedinac ili grupa ljudi ili sad. Znači ne sa vrednostnim sudom to je dobro ili loše, nego ga zapravo od pitanja da li Bog postoji on dođe do pitanja kako se ljudi nose sa tim i šta je u njihovom biću to što oblikuje veru.
Tako reći, čovjek se stvarno interesovao za psihologiju.
Za psihologiju. Ili drugi primjer je naveo, mislim, naveo ih je više, ali evo, drugi je krene da se bavi filozofijom toga šta je pravedno, šta je fair, šta je pravda, etika. I onda završi sa pitanjem zašto su ljudi besni kad osete da nešto nije fair. Otkud taj bes?
To je baš zanimljivo, zato što sad, ako se setimo malo pre šta si rekla oko kako njihova teorija se razlikuje od dotadašnjih teorija, to je upravo to, kao imamo savršeno razumno biće koje o svemu misli perfektno, logički, a onda što ljudi nisu takvi. To je baš
pa jeste, super.
Baš lepa nit, ono njegova biografska.
E, ali tad je bio klinac i onda, mislim, klinac, bio je mlad, to nešto, 18-19 godina, i isplivavala su mu ta pitanja, ali ga nisu dovoljno motivisala, uočio je sam da je to zapravo psihologija, ali psihologija nije naročito briljantna u tom momentu i kao ne postoji HR kao industrija da privlači studente, da ljudi upisuju, tako da on hoće medicinu da upiše. Ali mu jedan profesor kaže da ako ga zanimaju bilo kakva konceptualna i naučna pitanja, a ponavljam, očigledno su okolnosti bile takve da je mogao da razmišlja kako će negovati svoj intelekt i svoju divnu misao, da ne vredi da studira medicinu, zato što je medicina toliko zahtevna da jedina smislena ambicija koju možeš da imaš studirajući medicinu je da budeš vrhunski praktičar. Mm-hmm. Jer ako kaniš biti dobrim praktičarem, nemaš ti vremena
da
se posvećuješ misli. Konceptuali i misli. Da. I tu se on... A i njemu nešto kaže da mu nije išla matematika naročito dobro. I onda ga je dočekala kao i svakog studenta psihologije ikada na prvoj godini.
Na prvom predavanju. Tradicionalno tako, uvek na prvom.
I onda je upisao psihologiju.
Lepo od njega.
Jeste. I krenuo je bazično, onako, krenuo je, bavio se...
No, on je ostao u oblasti manje, mislim, to kao najveći deo karijere jeste ostao zaista u okviru to kao kognitivni proces i...
Jeste, samo se to što si super rekla, to se tada nije tako zvalo.
Nije, zato što pola toga nismo znali.
Da. Tako da se on bavio onim što jeste deo kognitivne psihologije, ali eto isto se uči odvojeno, dakle, opažanjem, percepcijom.
Mhm.
Odnosno, kako naša čula opažaju svet oko nas, kako vidimo svetlinu, senke.
Kako primamo i obrađujemo signal otprilike.
Da, ali signal na perceptivnom nivou, nije kao još ušao u nivo značenja, da kažem. A prvi posao mu je bio je HR zapravo. Kadrovska služba u izraelskoj vojci.
To sam IDF. Isto malo pre kad si rekla kako se bavio raznim granama psihologije, nije se baš bavio pedagoškom, ali okej, nije se bavio time, ali jeste bio i u nekom trenutku bio i u praksi. Tako da je, pored svega toga, još je radio i u praksi.
On jeste baš bio u praksi, to je dosta ozbiljno bio u praksi, u smislu da ne samo da je bio izvođač radova i testirao vojnike, nego je imao i zadatak, to su ta valjda lepa početnička vremena, nego je imao i zadatak da sa kolegama osmisli
kako ćemo
da ispitamo neku funkciju ili da testiramo ili da predvidimo kakav će kao da bude. I iz tog perioda kad je radio za vojsku, on kaže da je tako bio slabašan, metiljav i ostalo, da je čak ono fizičko nešto mu je profesor fizičkog rekao da on stvarno razume da ne moraju svi da budu fizički fit, ali kao ovde baš nije mogao da... Ne može toliko nisko da spusti ono...
Još jednom treba da naglasimo da je ovo Kahneman o sebi rekao.
Kahneman o sebi, da. I da naglasimo da uopšte nije bio sklon samopljuvanju. Moj utisak je tako da treba verovati tom samoopisu.
Da, on je dobio zadatak da napiše biografiju i napisao je.
Iz tog perioda kada je radio kao kadrovik u vojsci... je uočio neke pravilnosti kada oni i kolege, psiholozi, osmisle neki test, kako sad testiraš vojnika, da mu proceniš ličnost u nekoj situaciji, koliko je on hrabar, koliko će da bude izdržljiv, koliko će...
Što je super način da pokušaš to da uradiš.
Da. pa onda oni njima naprave neki poligon, pa im ubace, pa sad oni treba nešto da se pentraju, pa im ubace neku prepreku, pa kako će da reaguje i to. I sad to, dakle, vi možete da posmatrate vojnika u toj situaciji, ali zgodno je, i to se radi, da više ljudi posmatra i da nezavisno, onako, tajno ocenjuje, da biste vi uporedili da li ste videli iste stvari. Mislim, da bi se došlo do neke saglasnosti. I onda je on uočio, mislim, jednu stvar koju kaže, da je uočio da što su smišljali bolji test i što su postizali veću saglasnost međusobno procenjivači, prediktivnost je bila sve lošije. Dakle, kao oni naprave super situaciju, ali to potpuno ne služi, ne predvidi kako će se taj vojnik realno ponašati sutradan u nekoj situaciji. I onda iz toga se posle bavio, setio se toga, ne znam, 10 godina kasnije, onda je napravio seriju istraživanja sa nekim likom o tome.
Naravno da jeste.
Da. Ali to je sve pitanje, dakle, predviđanja. Šta, kako se snalazimo u neizvesnosti i kako ćemo da predvidimo budućnost pod navodnicima. I onda kad je prestao da bude HR, onda je otišao da na postdiplomske, tu se bavio psiholingvistikom i percepcijom, da. U okviru tog polja je zapravo i upoznao, jer on u tom svom snalaženju u neizvesnosti imao dva velika saborca, odnosno jednog saborca i jednu saborkinju. Saborkinja mu je bila žena Anne Treisman, ogromno ime u psihologiji.
Već faca jedna, da. Ogromna.
I možda čak u psihologiji, svakako kad sam ja studirala, a i do skora možda čak i veća unutar psihološke nauke nego sam Kahneman.
To je i moj utisak. Kahneman je ovako široko celebrity, da. Ali u psihologiji je ona baš veliko ime.
Veliko ime. I bila je od, čitajući njemu sam to dakle saznala, bila je, izgleda, od vrlo mladih dana. Kao, bila je tolika zvezda da, ne znam, je na predavanje, pošto je iz Britanka, pa kad je išla na predavanja da drži u Americi ili u Kanadi, onda je vodila mamu da joj čuva decu. I ne znam, imala je entoraž ili kako se već to izgovara.
A Kahneman je bio asistent.
Da, da su bili, da su to kao, bukvalno da se stajalo na njenim predavanjima. To ona nešto 27-28 godina ima, mislim, da. U tom momentu. I ona se bavila zapravo tim problemom vezivanja u pažnji, odnosno, da, ona se bavila pitanjem pažnje, šta nam privlači pažnje. Ne znam,
mislim,
kako
najjednostavnije
da...
Mislim, dobra ilustracija je tog perioda zapravo kada su se oni upoznali i kao kakva je ona faca bila. Mislim, to sad zvuči trivialno kad kažemo, ali ona je se bavila pitanjem toga kako mi ono... Zašto mi možemo, ne znam, kad stojimo na ono proslavi sa milion ljudi, ide muzika okolo, svašta se dešava, zašto možemo da ono vodimo koherentan razgovor sa osobom i da zanemarimo informaciju oko sebe?
Ili da prisluškujemo drugi razgovor koji tako nam je. Nije. Ovde možda je ljudima očigledno zašto mogu da se usmerim na tebe.
Da, da.
Ali možda mogu i da preusmerim pažnju i da izgleda kao da se fokusiram na tebe, prisluškujem ono za susednim stolom.
Da, ali ona je toliko uticajna bila da nje teorija koja ona razvila, o kojoj možemo nekom drugom prilikom da pričamo, je dan danas maltene ono, dobro, naravno, razvijala se nauka, umeđu vremenu saznalo se svašta, ali te osnove koje ona postavila sa svojim mentorom tada su zaista do dana današnjeg ono utkane u teorije.
Jeste. I radili su Kahneman i ona baš i na tom binding problem uvezivanja.
Da, stvari mesto,
da,
recimo. Kad zapamtite.
I nešto 20-30 godina nisu mogli da objave članak jer nisu mogli da se slože oko interpretacije. Ali zvanično, zapravo kad se gleda, jer su oni tako, on je bio drugi muž. I sa njim ima dvoje dece.
I ona njemu druga žena, zar ne?
Ona njemu je prva žena. Aha. I velika ljubav. A on je njoj drugi muž i njeno Treisman je njeno prezime njenog prvog muža. I sa njim imao dvoje dece i onda dvoje dece sa Denijem. Ja tako referišu na njega. Zvanično su oni, kako se to kaže u nauci, afilirani stalno zajedno bilo. Oni su se iselili tako što isto, mislim, danas ima tih fenomena u nauci da kao ako hoćeš da, ako su muž i žena u nauci i ako hoćeš tu ženu da zaposliš na svom univerzitetu zato što se uklapa u profil i zna znanje iz te oblasti koja ti je potrebna, moraš da ponudiš posao i njemu jer se neće seliti drugačije, zašto bi on ostavio.
Da, dobro, to je malo stvar na posla ono našeg koji, gde neretko ljudi moraju da se sele.
Jeste, ali ima da zabeležen je taj disbalans, da obrnuto se ne dešava. Aha. Mislim, ne moraš da ponudiš ženi ako hoćeš muškarca da
jasno,
da
vučiš. Jasno, jasno.
Ali, ali njih dvoje nisu tako funkcionisali uopšte, prvo zato što je ona bila zvezdetina, ali su se selili zajedno i u Britanija, pa Kanada, pa Amerika i napravili su, zajedno su zapravo vodili laboratoriju psihološku koja je, barem tako ljudi to opisuju, kao jedno predivno mesto zato što je cvetala naučna misao i slobodno vreme i tako prosto divno. Su svi provodili vreme zajedno, strašno stimulativno okruženje za sve koji se dočepaju toga. To je sad sve visoka klasa i užasno mnogo novca u svemu tome ima, ali na nekim vrednostima kojima, ok, možemo da, bilo bi lepo da je svude tako i da se tome teži. Tako da njih dvoje zvanično jesu bili uvek zaposleni na istom mestu i zajedno su počeli da rade i ono što je on pokupio iz te saradnje i bavljenja percepcijom jesu vizualne iluzije koje onda on posle prebacio na polje ovih kognitivnih.
Da, vizualne iluzije je ono kad vam piše u novinama ako vam se nešto okreće onda ste pod stresom. Da, niste pod stresom, ali
niste vaše oko.
Ali to su on, zna, sigurno ste nekad viđali te slike.
Ima i mesta gde može to da se vidi. Jedno je ono laboratorija na Filozofskom. Ali ali to varalice naše guma, kao mi vidimo neku realnost i to je Kahnemanov jedan od uvida. Slika realnosti u našem umu nije slika jedan na jedan. Nije preslikavanje.
Da, to znamo i pre Kahnemana.
Znamo i pre Kahnemana. U tom smislu je tradicionalista naučen. Mm-hmm. To je onako dosta jedna pozitivistička priča kako da se opiše kao ok, postoji ta slika u nama, ali ona nije u potpunosti konstrukcija koja je potpuno operisana kontakta sa realnošću. Mm-hmm. Realnost na neki način to oblikuje, a drugi način na koji je oblikovan naš unutrašnji svet jeste arhitektura našeg kognitivnog sistema. Mm-hmm. Postoji razlog zašto vidimo ovo, a zašto ne vidimo. I to dosledno. Zašto neku informaciju tešku brojčanu zanemarimo, a vidimo ako je, ne znam, stavimo u crvenoj boji ili ostalo. Sad baš namerno trivializujem da se ne uhvatimo za nešto da ne primenjujemo. Ali to je pokupljeno, recimo, već u početku njegovog rada, kada je radio intenzivnije sa Anne Treisman, a drugi saborac... Druga velika ljubav jeste Amos Tversky. Dakle, Kahneman i Tversky ili Tversky i Kahneman. I imaju dve verzije teorije izgleda. Jedna je iz 79. druga iz 92. Jedna je potpisana Tversky i Kahneman, a druga Kahneman i Tversky. I dok je Tversky bio živ, on je bio veća zvezda. On je bio... Zanimljiv je taj odnos meni. Možemo malo da...
Može.
Zato što Tversky je bio između ostalog delimično komandos u IDF-u. A imao je neka eksplozivna ličnost, rekla bih. I isto genijalan. Ali Kahneman nije... On je onako staložen i promišljen u svom i u svom naučnom radu. Nije naročito... Kad ima smelu ideju, on je pažljivo promisli i uopšte ne igra za publiku. Nemaš utisak kad čitaš ni njegove radove, čak ni tu knjigu koja je bestseller, to nije pisano za publiku toliko. Stvarno nije. Nije da fascinira, da napravi ljude glupim. Jer, ne znam, Taleb i tako gomila nekih nastavljača, to je kao da će da te ubiju. Mislim, ti čitaš, a oni su u fajtu nekom kao... Ovo je vrlo odmereno, iako su nalazi dosta snažni. El, Tversky nije bio takav. Ovo sve važi za Kahnemana. Tversky je bio baš nervčik i rekla bih da je, ali kao briljantan, ne kao nego. I on je došao iz polja matematičke psihologije. I,
jer imamo i matematičku, naravno.
Jer imamo i matematičku. I onda su oni krenuli da se bave greškama u mišljenju, uslovno rečeno, i to iz kompatibilnih, ali ne baš mnogo istih, ne istovetnih zapravo, dakle kompatibilnih motivacija. Mm-hmm. Tversku mi je bilo strava što su ljudi kao...
Nedosledni.
Pa da, njemu malo podsmešljivosti u tome ima, a kod Kahnemana nema ni traga od toga, on je samo...
Zapitan.
Pa zapitan kao svi smo takvi. I super je kod Kahnemana to što on nije imao identifikaciju, čini mi se, sa sobstvenim idejama kao da su deo njega. I onda ih je kritikovao brutalno, mislim naučno brutalno, na isti način kao i tuđe. I trpao je kritike, jako je lako podnosio tuđu kritiku, toliko je bio navučen na kritiku da je... voleo ono što se danas zovu preprint ili nešto. Kahneman je obožavao i čak i u nekom intervju rekao da ne možete da zamislite veće bogatstvo nego da vam 400 ljudi kritikuje i da vam govori kao ne može ovo, ovo je glupo.
Da, da, u stvari on je, mislim, ti preprinti ono da pojasnimo šta je. Aha, to je da. Kao kada, obično kada objavljujete nešto, nešto u nauci, vi morate da... to pošaljete da vam recenzenti tajno recenziraju, da vam napišu šta je tu dobro, šta ne valja, šta treba da promenite, šta treba da ispravite, i to je super deo naučnog procesa, ali u poslednje vreme je baš onako dostiglo bum da vi u stvari uradite taj korak i pre nego što uopšte pošaljete u časopis, da bi se brže razmenjivali informacije, onda vi okačite to negde na ono mesto za koje je to namenjeno i kažete evo vam moj rukopis, pa ako neko hoće nešto da kaže, javite podaci, mi se tu da, i tu. I podaci i sve se ostavi. I to deluje, mislim, deluje kao jedan zanimljiv, zanimljiva promena u tom procesu. Pa prošle godine u fizici bilo, razrešili su pitanje pre nego što je jedan članak otišao na recenziju.
Tako je. Da, delimično je to...
I dobro i loše, ali...
Pa, ja mislim da je delimično nastalo i u vezi, mislim, kao posljedica ono borbe protiv zlih naučnih izdavača, mislim, koji su reketaši jedni najgori. Tako da nekad iz praktičnih razloga, naći će valjda nauka neki novi model, ali dobro, i to je, meni je i to zanimljiva tema za neku epizodu. Ali Kahneman je baš voleo je da ga kritikuju i voleo je da kritikuju, je, ali ne samo kritizerstva radi, nego prosto razmene mišljenje, i za njega se vezuje da je on uspostavio formu saradnje koja se zove neprijateljska saradnja. On nije zapravo istorijski prvi koji je to iskoristio, ali nije znao. I to on kaže. Ja nisam znao da je to bilo, nije baš bilo uobičajeno. Neprijateljska saradnja, znači nađeš svog neprijatelja, evo sad ja zamislim nekog profesora koji se recimo bavi psihologijom mišljenja i mi imamo potpuno suprotstavljene ideje i naša empirija dokazuje, postavljamo potpuno suprotstavljene hipoteze koje obaraju jedna drugu, i empirija koju sprovodimo je naginje očigledno jednoj ili drugoj strani, jer nismo baš neutralni, iako težimo tome, i ideja bi trebala da bude da napraviš test naučni koji je neosetljiv na tvoje predubeđenje, ali to, mislim, teško. I sa tom osobom sarađuješ.
Interesantno.
I onda je on sarađivao, gomila stvari koje mi danas čitamo kao Kahneman i su krenule kao neprijateljski saradnji. I to ne bude lako, ali je on insistirao na tome da je to najproduktivniji način za zapravo za samu ideju. Za sam naučni nalaz, da je to najbolje.
Da, da, mislim ima smisla
da
stvarno.
Da je u funkciji, dakle, naučnog nalaza, ne u funkciji njega ili drugog.
Bože, kakav čovjek.
Naučnika. Sad znam, shvatam, uhvatila sam ironiju, ali...
Ne, čak nije bilo ni toliko ironično, stvarno je impresivno.
Ne, ti delovi su impresivni.
Ja ili moram... samo ja imam ciničan pogled na nauku i naučnike.
Ma ja, nemaš, brate, to je jedno glib, mislim. Ali, da, stvarno je, meni je bilo mnogo zanimljivije i mnogo sam više, grozno to zvuči, pretenciozno, mnogo više poštovanje stekla nakon što sam pročitala neki od tih...
Pa dobro.
načina na koji je radio, način na koji je to cenio kritiku, to da nije sebe unižavao, a nije imao neku vrstu sujete, a Tvecki kao jeste, navodno. Jako intenzivna ta njihova saradnja, ne pljuje njega, on njega obožava, znači bukvalno obožava.
Da, nismo preterivale kad smo rekle ljubav njegovog života.
Ne, baš
života.
Je ljubav. Ali jedno od važnih imena u oblasti pitanja to velikih ratova racionalnosti sa naše psihološke strane je taj Gerd Gigerenzer, koji je ubedljivo najpoznatiji kritičar rada.
Imamo i njega u epizodi o racionalnosti malo.
Da. On je baš najpoznatiji, ali on je jedan od tih naučnika koji igra za publiku. Znači, bombastičan naslov, idemo obaramo,
bombastično
sve,
pisanje
sve. I,
ali a nema onda, empirije?
Onako, često nemaju, a nije da nije imao uopšte. Ali baš pisao sa namerom, sad ću da oborim najveće zvezde, jer... stičeš utisak, ne znam, mislim, nemam pojma, ne bavim se baš vrhunskom naukom. Ne znam, koliko je to bila samo ono što zovemo epistemofilna motivacija. Jer stvarno je napao bez... Radio je one stvari da ih napadne za nešto što oni nisu rekli. Šta više, tvrdili su suprotno, ali on napiše i evo Kahneman i Tvecki tvrde da smo mi manjkavi i da nismo racionalni, da su ljudi slabašna bića i da imamo te heuristike, a to je sve glupo zato što se mi u stvari dobro snalazimo u neizvesnosti i to je zato što smo tako evoluirali. Ono, te heuristike su super, a oni ni u jednom momentu, ali zaista ni u jednom momentu nisu tvrdili tu negativističku sliku da smo mi slabi, nego smo takvi.
Kao, zabeležili su kakvi smo.
Tako je. Nemamo tri ruke, imamo dve ruke i sad aj, kako se snalazimo sa tim. A onda je nastavio da im govori da oni moraju da opišu proces mišljenja i modelovanja da njihov rad potpuno beskoristan i u saznajnom smislu, a i ovako u praktičnom, jer oni nisu opisali proces kako se donosi odluka, a njihova odbrana je bila da bi u tom slučaju, da naučno saznavanje dolazi u raznim oblicima i da bi u tom slučaju mogli bismo da odbacimo čitavu, ne znam, i to bukvalno kažem,
veći
deo psihologije, ali naročito, na primjer, gestalt psihologiju, zato što su oni opisivali fenomene, a onda sa taj procesni deo i da preuranjeno ulaženje u modelovanje i opisivanje procesa bez opisa kako naš, šta se dešava, pa onda kao
da
funkcija
nemamo,
da nema...
Moramo da znamo šta treba da opišemo.
Znači, moramo da opazimo tu grešku u mišljenju, pa onda da opišemo. I da i na kraju da je potpuno neinteligentno, nismo rekli neinteligentno, nego da nije mudro da se odbaci u tom momentu 25 godina empirije koje je možda u psihologiji jedna od najbogatijih empirija. Iz raznih razloga, ali prosto najbogatiji.
Da, jedan od razloga je Kahneman voleo da replicira, da radi
i
istraživanja.
Iako su ga uhvatili u krizi replikacije, da mu nisu baš održivi svi nalazi, ali i tu je bio okej. Bio je, rekao je da, mislim, pokazuje izvestan sportski duh, jer je rekao jeste, kao pogrešio sam, verovao sam u studije koje su nedovoljne snage, nisu dobro postavljene.
A ponovo kao i većina psihologije.
Da. Pa da, i nekako to uvek je imao, meni se čini da je uvek imao težnju da nađe pacijente i da prepusti drugima i da otvori pitanje kao, a sad iz ovoga imamo još 500 stvari da objasnimo, nego da iznosi ogromne, grandiozne istine, ono, i da napiše ono, tablice koje će sa, ono, 10 zapovesti koje će predati, ono.
A to jeste, stvarno, sad kad
toga
razmislim...
Toga nema kod njega, mislim, toga baš nema.
Mislim, i ta teorija kao ne deluje pretarano pompezno sama po sebi, nije, okej, sad ovo kao bestseller i sve to deluje mnogo veće nego što jeste, ali on se tu ne bavi samo svojim radom, koliko ja znam, on tu opisuje šire i oblast.
Šire, da.
Tako da to mi je baš zanimljivo.
Šire i vrlo... lepo i pošteno kaže, na primjer, ja u ovu ideju od dva procesa mišljenja nisam je zarezivao, nisam verovao, nisam je razmatrao od dva načina mišljenja,
Što je sada aktuelna teorija u oblasti. Što je sada aktuelna
i direktno, da. I on je nekako dao infuziju tome da to živi, ali je empirija prosto bila toliko ubedljiva da sam počeo da razmatram i u tome, i u tom ključu kako naše mišljenje kaže. Dakle, stvarno nije, nemam utisak da je bio...
Da, da, nije da se on nije bavio time, samo u tom trenutku nisu dobacili
dotle. Nisu dobacili, da. E, ali to kad ih je Gigerencer napao je Tverskog toliko povredilo. Oni su imali dogovor, njih dvojica, da ne odgovaraju na kritike. Aha. Jer ne zato što kao ih ignorišu, nego samo na kritiku same ideje, nešto što je to naučno substantivno, to o tome može da se debatuje ovako sad kao da li radim dobro ili ne, kao time se neću baviti. Tako da nisu na sve odgovarali, ali su vodili naučne rasprave, ali Gigerencer je, ne znam, uhvatio Tverskog u žutoj minuti i ovom se suzila svest i bio je kao mi ćemo se sada naći i uništiti tog čoveka. I Kahneman i nije hteo tako da piše. I oni su se više puta raspravljali oko toga. To je dugotrajan proces gde oni smišljaju odgovor Gigerenceru. Onda je Kahneman imao stav da treba ipak da razmutrimo snagu njegovih argumenta i onda se on trudio da nađe argumente koji su smisleni kod Gigerencera, onda kao nije našao i tako. To je sve bio toliko mučan proces i emotivno i Tverski nikad nije izgovorio Gigerencerovo ime, a da nije rekao ljigavac Gigerencer. Znači baš se nije suzdržavao.
Za razliku od Kahnemana kojeg je verovatno nazivao uvaženim kolegom.
Kolegom, da. E, i onda je Kahneman na kraju su napisali zajedno taj rukopis i objavili ga, ali je to toliko bilo emotivno mučno i razdiruće za Kahnemana da su oni prekinuli svoje višedecenijsko prijateljstvo i saradnje i kao raskinuli su. Znači tad su raskinuli oko Gigerencera, on je uspeo da ih posvađa i ocelio se par hiljada kilometara od njega. Mislim, bukvalno.
A pre toga,
to verovatno tako i mora, baš zato što su bili u velikoj ljubavi i sa takvim kateksama prosto verovatno moraš i tako dramatično da raskineš, jer je njihov odnos bio takav da oni su bili najbolji zajedno i ujedno samo kad su njih dvojica zajedno. Dakle, ne samo da budu deo tima, jer ako se pojavi treći, oni kreću da se takmiče jedan sa drugim.
Aha.
Ako se pojavi treća osoba, ali ako te treće osobe nema, oni su se savršeno nadopunjavali. Teško im je bilo u fazama kada su zbog porodice i poslova morali da se viđaju svaki drugi vikend po 3 dana. I to im je otežalo rad, tako on opisuje. Kao to je, kad mi nismo mogli non stop da razmenjujemo
misli
i da provodimo vreme zajedno, to je nama strašno otežalo rad i osjećali su težinu razdvojenosti i frustraciju i... Mislim, dete Amosa Tverskog je kao jedna od prvih reči je kad on ide na posao, pa jedna od prvih fraza koje izgovara jeste kao ide tata na posao, a oni ga prate, a klinči odgovara Aba Deni. A Aba je kao dedi, kao tata i u njihovoj kući, a Deni je Daniel Kahneman. Jer su oni toliko, to je ta vrsta povezanosti bila. Da. I Kahneman kaže da se nikad u životu ni sa kim nikada nije smejao kao sa, i da je 50% njegovog ukupnog smeha u životu, a dakle otišlo na smeh koji je delio sa Amosom Tverskim. Ali eto, raskinuli su, prekinuli su saradnju i prijateljstvo oko naučne kritike koju su dobili, odnosno oko načina na koji treba da se odgovori na tu naučnu kritiku, i pomirili su se zato što je Tverski bio smrtno bolestan i prvo je Kahnemanu javio.
Naravno.
I 6 meseci, i onda su se pomirili, 6 meseci kasnije on umro. Ali tu njihovu saradnju je zapravo Mislim, i recenzenti su primećivali, bila je to neka tenzija koja se prenosila na između, kako se zove ona grupa, između
srpskog nacionalizma
i jugoslovenskog komunizma.
To.
E, i u njihovim radovima se ta tenzija primećivala, zato što su recenzenti umeli da im napišu ova dvojica očigledno ne treba, kao očigledno su dva autora u pitanju, jer su no, slepe recenzije, a i očigledno ne treba da rade zajedno, zato što je puno svađe unutar samog
da.
Rada, a neki su baš to hvalili. Istu tu stvar, kao vide se dve linije koje su odlično isprepletane. Često su dobijali...
Pa zato je njemu bilo posla lako da radi sa, uslovno rečeno, suparnicima.
Sa suparnicima, tako je. Zato se verovatno navuku na tu ono, neprijateljsku saradnju. Jer su baš intenzivno sarađivali i bili strašno otvoreni u to, kritikama jedan. To on kaže kao takmičili su se sa drugim ljudima i nije da tu nije bilo ono takmičarskog duha i da su tako operisani od tih zemaljskih stvari, ali da međusobno toga nije bilo. Neka simbioza se tu...
Pa stvarno jeste simbioza, prava dešavala, reč za to.
Da. Tako da je Kahneman sa entrizman i sa Amosom Tverskim delio tu saznajnu borbu protiv neizvesnosti.
I dobro, završila se ta velika ljubav i saradnja sa Tverskim. I šta je on posle radio, odnosno ta sad negde se tu prepliče i deo kad je Tverski umro i nedugo zatim se desila i Nobelova nagrada. Kako izgleda njegova karijera nakon toga? Mislim, on sad tu već ima i godina poprilično.
I ima i nema, ali... karijera, pa ima mnogo saradnika. Neki su učili baš kod Tverskog, neki su učili kod njega i nastavlja da se bavi istim pitanjima kako radi naše mišljenje, šta je kognitivna refleksija, kako ćemo da grešimo na tim zadacima, zašto nismo logični. Sve je pitanje racionalnosti, odnosno snalaženja u neizvesnosti. I između ostalog, sad ovo što je poslednje objavio od knjiga jeste knjiga Šum, takođe izdata kod nas. I tu je bio super zanimljiv isto, zato što je rekao, to je kao autorska knjiga, sa Sunsteinom i Sibonijem. Imao je svoje posinke u naučnom smislu koji su takođe dobili Nobelovu nagradu, taj Taler takođe za rad u...
To on skoro dobio nešto pre 5-6 godina.
Ne mogu se setiti. Ali tako nešto, da. Skoro. Tako da je ostao u polju. Ostao je, očigledno je važno ime, ali nije samo jahao na lavorikama, imao je i naučne prodore u raznim temama. Objavili su, dakle, tu knjigu Šum, gde se bave, dakle, do sada se bavio tim greškama u mišljenju, kognitivnim pristrasnostima unutar pojedinca i mišljenja, a onda se pozabavio time kako izgleda kad se umreži ogromna količina tih nesavršenih umova. Kako onda mi napravimo funkcionalan sistem? Iako,
prešao je sa nekog individualnog nivoa.
Da. I za tu knjigu konkretno je rekao da, kao, pošto je to bilo kao Kahneman izdao novu knjigu, Nobelovac izdao novu knjigu.
Da, posle prethodne koja je bila toliki hit, ono moralo je.
Tako da je to baš privuklo pažnju, a on je tu knjigu opisao kao, ja preporučujem da knjigu pišete iz onoga čime ste se bavili najmanje 20 godina, onda sedite, napišete knjigu, a ovom knjigom sam se ja, ovom oblašću se bavim 7 godina. Tačka. Tako je opisao svoju knjigu, ovu drugu knjigu. Kao, to mi što bavim je 7 godina sam u tome.
Nova ili je.
Da, i nije. I da. Tako da, eto, zanimljiv je taj njegov odnos prema i toj vrsti saznanja. Tu se oni bave pitanjima kako se donose, na primjer, presude o starateljstvu, kako se dodeljuju premije o osiguranju, kako se dodeljuju unutar sudskog sistema, kako se dodeljuju veličina, znači dužina kazne koju treba neko da odleži u zatvoru, zato što to s jedne strane treba da bude normirano i onda recimo pravedno i fair, ali onda u sistemu ne izgleda tako. I sad iz raznih kako da kažem, mislim, iz očiglednih predrasuda koje imamo prema različitim grupama ljudi, ali ne samo zbog toga, nego i zato što je mišljenje podešeno, naš mozak je nekako podešen da
u stvari drugačije kako, procesira kako te informacije. Kako na te naše pristrasnosti i našu, kao naš um kakav jeste, još nalaže sada i ono spoljašnje neke jeste. Okolnosti.
Jeste, i kad se to umreži u neki opet sistem koji je ono složen, šta će da se desi? I mislim, tu on sad otkriva, to ipak je on čovek sistema, mislim, gospodin jedan, ali tu ima te rečenice na tržištu kao i u prirodi i ostalo. Dakle, ne dovodi on to u pitanje da su to iste stvari, ali tako izgleda u saznajnom smislu, u naučnom smislu njegova karijera. Ali baš u tom periodu pokazivao one stvari koje bilo bi lepo da to pokupimo, ne ovo tržište prirode jednako, a to je da često je menjao mišljenje i otvoreno je menjao mišljenje. Mislim, on baš bio to, navučen na kritiku i
revidirali su teoriju ono svoju.
Jeste, i baš je preporučivao promenu mišljenja i smatrao da je nauka kolektivni napor. Dakle, da nema tih genijalnih pojedinaca, iako odnosno da nema malo genijalnih pojedinaca kao što ih je bilo u 19. veku. Da, da. Ono, kad je mnogo manje ljudi bilo obrazovano, kad je ukupna količina znanja bila mnogo manja, on dobro iskoristio i jahao na ono, svojim okolnostima, ali ovako je on rekao šta ti je potrebno za uspeh. Šta Kahneman kaže šta ti je potrebno za uspeh? Potreban ti je talenat i potrebna ti je sreća u smislu talija. Da imaš, da ti se poklope kockice. A šta ti je potrebno za ogroman uspeh? Malo više talenta od ovoga i mnogo više sreće. Nije sebe video kao... Stvarno nije sebe video.
No, to je baš jedan lep pogled na nauku.
Da, i što ja stvarno mislim da je to danas...
Istina,
je li tako? Da, istina. Mislim da bismo se stvarno svi složili sa tim. I onda insistirao na tome da je nauka kolektivni napor. Ne
što
samo
jeste,
društvo,
trebalo
nego
bi da
trebalo
bude.
Bi da bude. I da i ako neko ispliva kao genijalan pojedinac, to je više puka slučajnost u današnje vreme nego što sigurno ne može sam, to je tvrdio. Dakle, ta osoba sigurno sama ne može da isporuči, a sigurno i nije. Čak i ako je sigurno je bio neki tim ili neka linija.
A nauka se na taj način i razvija. Mislim, od kad je on počeo da radi, to kao stvarno jesu više bili genijalni pojedinci ponovo zbog okolnosti.
Tako je.
A onda se ono broj naučnika ustostručio, verovatno.
Tako i broj pismenih ljudi, mislim, to je sve dobro. I količina onda znanja. I ne može jedna osoba ni da ima u glavi sve što je relevantno i multidisciplinarnost i ostalo. Tako da je, naročito u tom periodu posle Tverskog, imao i te naučne poruke kako bi nauka trebalo da funkcioniše.
Eto, to je možda taj neki njegov mali aktivizam.
Jeste. Pa unutar nauke baš je dobar primer. Jedino, kažem, nije... I to je okej. Okay. Mislim, nije kao naše da prosudimo, ali stvarno je bio ovo za kolege kao trivija psihološki, a imamo onda triviju i za ne kolege. Psihološki je svestan bio, to smo rekli, nije radio, jedino nije pedagošku direktno, ali...
Tu smo zaboravili ključnu stvar.
Psihoanalizu.
Da.
Da, radio je psihoanalizu sa Rapoportom, jer kao ni manje ni više ne treba da... I to nije išao to on na kauč, nego se bavio izučavanjem analitičkih koncepata. Verovatno je malo i laškario na kauču, nemam pojma, ali to godinama je
bavio se nešto oko memorije, ako sam dobro sećam.
Jeste, bavio se i razvojnom psihologijom, kulturološkim razlikama i to onako piažetanski, pa posle i malo kao Vygotski, kao kako se formira mišljenje kod deca u različitim kulturama. Super su mu ti testići koje smišlja. On je stvarno psihološki bio mnogo svestraniji nego što...
Sad, znači, generalno ja se, prosečna osoba,
da,
mislim.
Ja se sad pitam da li su svi oni ti tako preživjeli dinosaurs, genijalni, bili takvi, pa mi ne znamo, ili nisu.
Dobro, nije nemoguće da saznamo, mislim, makar ovi koji su nama poznati iz kognitivne psihologije, mislim, tebi i meni, ono. Oni su svi manje više, ono, neki su i dalje živi, neki su, mislim, N3izman je umrla 2018. Jest. Kao to je malte nesavremena oblast. Ono, za ovi koji su počeli oblast su savremenici.
Tako
ono,
je, zato može o njemu da se nađe mnogo materijala je dostupno, ne možeš da kopaš arhive iz 18. veka.
Ne čitamo sa ono uklesanog kamena o njemu.
Tako da, tako je izgledalo. Znači, išao je od individue ka nečem, kako se sistem gradi, a ova trivija za neko legio, mislim, može bilo ko da je kaže od nas dve.
Ja moram prepustit ću tebi tu čast.
Da, ja moram da kažem da je to, mislim, moram, ne moram, ali evo, očigledno govorim, da je to meni bilo naravno super zanimljivo i zabavno, a onda sam pročitala svašta o njemu i onda me malo grizla savest zašto sam se uhvatila baš za taj ono trash od informacije.
Pa dobro, i ostavit ćemo, ovo će biti naša mala žuta štampa rubrika.
Jeste, i koju želim i poštujem, nije to upitno, ali više sad to da dozvolim sebi lični osvrt, nisam ušla u izučavanje Kahnemanove biografije tako otvorenog duha. Mm-hmm. Ja sam dobila poslovni zadatak ono, da spremim to, da naučim sve o njemu i da iskopam.
Ovim biografskim podacima, naučni podaci su davno obrađeni.
Da, i oni mi nisu nepoznati jer su mi stvarno deo ono, svakodnevnog posla. Ali ovaj deo, i nisam, mislim, sad, nikad nisam razmišljala kako je to izgleda biografija jednog Nobelovca iz naše oblasti, ali nisam očekivala ovih par baš lepih
uvide,
stvari koje nam je ostavio i to me onako prijatno iznenadilo. I u tom smislu mi je bez veze da kažem da je na kraju bio pred kraju, mislim, kako to, bio je u vezi.
Ako se ne dobro sećam fraze, živeli su zajedno.
Živeli su zajedno, tako je.
Nećemo da pretpostavljamo prirodu odnosa. Da ne budemo baš skroz ludo štampa.
Ne, pa bili su.
Aha, bili su zajedno. Okay, okay.
Su bili u vezi, dakle, Kahneman i Daniel Kahneman i plot twist Barbara Tversky, udovica Amosa Tverskog. Tako da to je...
Jako dobro.
Da.
Jako dobro. I dalje me zabavlja ta informacija.
A, znam, mislim, ali...
ali
da
bio
okej pretplatene...
lik.
Ali bio okej lik. Da. Tako da su njihovi baš životi bili isprepleteni na mnogo, mnogo načina. I ništa, to je... Koji deo je gde on kaže i time počinje svoj esej biografski, koji je njemu očigledno važan, pa mislim da je okej, mm-hmm, da bude i nama važan.
I linkovat ćemo ga zato što je divno linkovat. Je napisano, stvarno.
Jel da?
Ja sam, nisam
on,
pročitala još ceo, nisam stigla pročitati ceo, ali baš lepo napisano.
Ali on generalno jako lepo piše. Baš je, da, odmerene misli, čiste rečenice, lepo ti objašnjava, uvažava čitaoca.
Da, duhovito.
Baš je duhovito, a nije... Da,
pa nećete umreti od dosad ako budete uzeli to da čitate.
Pa tu opisuje taj događaj, pošto su njegovi roditelji litvanski Jevreji, onda su pobegli za vreme Drugog svetskog rata i nekako se dokopali Višijeve Francuske. Mm-hmm. I tu, on kaže, živeli u relativnoj bezbednosti dok su živeli u relativnoj bezbednosti, onda su posle rata prebegli u Palestinu. On je imao 9 godina i morao je da nosi ovu žutu traku, mm-hmm, na džemperiću, mobile ušivena, i policijski sat je, ako se ne varam, trajao do 6. Jedno su oni morali da se pokupe kućama. A on se zaigrao sa svojim drugarom, koji nije bio Jevrejin. I zbog, mm-hmm, toga nisu vodili računa o vremenu. Oni su prosto klinci, igrali su se i shvatili su koliko je sati, i on je krenuo kući i dosetio se da prevrne džemper, da se ne vidi žuta traka ako ga vidi neko na ulici. Da se ne desi šta ne treba da se desi. I prazne su ulice, on ide ka kući i jedino koga vidi je nacistički vojnik koji mu se približava, i nema nikog. A vojnik se baš približava njemu, nije da ga ignoriše i prilazi mu i on osjeća naravno užasan strah u svemu tome, a vojnik je verovatno, nije on to rekao, ali deluje kao da je malo pripit ili tako nešto, čučne, strašno ga izgrli i na nemačkom izvadi novčanik neki, pokazuje sliku nekog dečaka, verovatno sina, i izvadi neke pare i da mu i onako pomazi ga po kosi i pošalje ga kući, ne znajući da priča sa jevrijskim detetom. I Kahneman dolazi kući i kaže da u tom momentu poverovao u majčine priče da su ljudi mnogo kompleksnija bića nego što vidimo, jer oni nisu bili porodica zbog tih okolnosti u kojima su živjeli. On kaže da žive u betonu i u zidovima. Dakle, nije bio mnogo u kontaktu sa prirodom, sa životinjima, razigran i ostalo. Otud verovatno i taj štreberizam kasnije.
Da, da, da.
Jer su stalno bili okruženi ljudima koji su non stop nešto pričali o tome ko je kakav, šta je to jedino što su zapravo mogli da rade i da je to mesto u kome je on poverovao da je ta kompleksnost postoji i da nije zabaciti, ali da u njoj postoji neki sistem i smisao i da mora da nađe neki smisao u toj kompleksnosti.